Rádio Praha, zprávy.
Za nadstandardní lékařskou péči si Češi definitivně připlatí. V pátek oficiálně skončil ministr kultury Jiří Besser. V Praze mohou lidé spatřit svatovický poklad. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Seznam nadstandardů ve zdravotnictví platný od ledna je definitivní. Ministerstvo zdravotnictví už dalo novou vyhlášku do tisku. Pacienti si budou moci připlatit na lepší oční čočku při operaci šedého zákalu, na lehčí sádru a na očkování. Potvrzuje to náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek.
Tam, kde je možnost volby očkování, dochází k tomu, že má pacient možnost zvolit si vakcínu, která má například širší krytí, než stanovuje zákon, a pak se uplatňuje mechanismus toho, že doplácí pouze rozdíl mezi tou zákonem hrazenou vakcínou a tou, kterou si zvolil jako variantu náročnější.
Proti změnám protestuje opozice. Ústavní soud už dostal návrh poslanců ČSSD na zrušení části zdravotnické reformy. Sociální demokraté konkrétně napadají zákon o veřejném zdravotním pojištění, který rozdělil péči na základ a nadstandard. Kritizují také zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici ze 60 na 100 korun. Jiří Besser oficiálně skončil jako ministr kultury. Prezident Václav Klaus přijal jeho demisi. Besser oznámil odchod z kabinetu v souvislosti s aférou kolem bytu na Floridě a svými kontakty s podnikatelem Pavlem Hráchem, který byl pravomocně odsouzen za korupci. V čele ministerstva kultury by ho měla nahradit poslankyně hnutí STAN Alena Hanáková. Muži zřejmě budou moci popřít otcovství dítěte do 3 let od jeho narození. Dosud na to měli pouze 0,5 roku. Změnu přináší novela, kterou schválila sněmovna. Místopředseda ústavně právního výboru Marek Benda z ODS připomíná, že současnou půlroční dobu už navíc loni v červenci zrušil ústavní soud, a to s platností ke konci letošního roku.
A tím, že to udělal ústavní soud, tak když zrušil to, tak tam není pak žádná. Čili je to teoreticky možné kdykoliv. Nově se zavádí 3 letá lhůta pro popírání otcovství, takže jenom jde o to, abychom prostě nějakou lhůtu měli.
Normu teď posoudí Senát. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Tým ekonomů bude připravovat krizové scénáře pro případ, že se rozpočty krajů kvůli poklesu ekonomiky sníží. Vznikne proto Ekonomická rada Asociace krajů, povede ji ekonom Jan Švejnar. Předseda asociace a jihomoravský hejtman Michal Hašek dodává, že rada bude na krajské úrovni reagovat i na úsporné kroky, které chystá vláda.
Nejedná se o žádný politický orgán, který by měl být nějakou levicovou alternativou Národní ekonomické rady vlády. Vážím si toho, že zhruba po měsíci jednání přijali účast v tomto poradním orgánu renomovaní ekonomové, kteří mají svoje názory orientovány jak levostředově, tak samozřejmě, řekněme, od středu spíše doprava.
Akademici trvají na tom, aby ministerstvo školství přepracovalo zákon o školném. Poplatek za studium, jak ho ministerstvo teď navrhuje, je prý nepromyšlenou revolucí. Předseda studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek se navíc domnívá, že školné přinese užitek jen komerčním bankovním domům.
Pokud by prošel zákon o finanční pomoci studentům a zároveň bylo zavedeno školné, tak jediné, co to bude pro studenty znamenat, je, že budou tedy povinni splácet školné, budou se muset zadlužovat, budou se muset brát půjčky u komerčních bank, kterým bude stát dotovat úroky a bude jim fakticky zajišťovat zisky. Žádné velké nové výhody ten zákon nepřináší. Jedinou výjimkou je zvýšení věkové hranice z dnešních 26 let na 30 let věku.
Svatovický poklad se po 21 letech vrátil do kaple svatého kříže na Pražském hradě. Novou stálou expozici v pátek dopoledne slavnostně otevřeli prezident Václav Klaus a arcibiskup Dominik Duka. Lidé v kapli uvidí například zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. A bývá vystavován spolu s českými korunovačními klenoty. Sbírka patří mezi největší chrámové poklady v Evropě. V pátek dorazilo do Prahy betlémské světlo. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě plamen od skautů symbolicky převzal arcibiskup Dominik Duka, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a generální ředitel Českého rozhlasu Péter Duhan. Z místa narození Ježíše Krista do Čech doputovalo přes Vídeň a Brno. Do hlavního města jej přivážejí skauti. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do 25 zemí světa. Ze sportu. Fotbalisté Plzně narazí v prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy na německé Schalke, semifinalistu posledního ročníku Ligy mistrů. Rozhodl o tom páteční los. Úvodní zápas se hraje 16. února v Plzni. A na závěr počasí. V sobotu bude maximálně 0 až 4 stupně na horách kolem minus 3. Platí varování na silný vítr a sníh.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve rozebereme několik výsledků letošního sčítání lidu, pak se podíváme do pražských modních salonů, nahlédneme na stránky Českého tisku a v cestovatelské rubrice se vydáme do Sedlecké katedrály. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Česká společnost za posledních 10 let zestárla, změnila svůj způsob života a je v ní také mnohem víc cizinců. Počet seniorů vzrostl, zatímco dětí ubylo. Zhruba každý osmý má vysokoškolský titul, přibylo ale i negramotných. Žádnou školu nemá 0,5% obyvatel. Téměř polovina dospělých žije sama, lidé se víc rozvádějí a méně berou. Ukázaly to předběžné výsledky letošního sčítání lidu, které zveřejnilo vedení Českého statistického úřadu. Některé zveřejněné údaje jsou překvapivé, řekla předsedkyně České demografické společnosti Jitka Richtaříková.
Pro mě nejvíc překvapivé, že pokud jde o ty otázky, které byly dobrovolné, že jich využil malý podíl obyvatel, velmi překvapující je zjištění tedy o náboženském vyznání, kde vlastně téměř polovina obyvatel neuvedla žádné a vlastně k těm věřícím se přihlásilo necelých 1,5 milionu obyvatel.
Podle výsledku sčítání počet obyvatel Česka roste především díky cizincům, kterých u nás žije už 500 000, hlavně ve velkých městech. Jejich počet vzrostl o 261%, nejvíce je v Česku Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. Jak sdělila předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ryčlová, naše populace také stárne, avšak přibývá v ní vysokoškolsky vzdělaných lidí.
Když se podíváme do historie, tak zjistíme, že za 50 let, tedy od roku 1961, se zvýšil podíl vysokoškoláků z 2,2% na téměř šestinásobek. To znamená zvýšení ze 156 tisíc obyvatel na téměř 1 120 000. Co je však ale skutečně velmi znepokojující, je skutečnost, že v naší společnosti roste počet lidí bez vzdělání.
Je jich 47 tisíc, řada z nich má problémy s gramotností.
Byli jsme na to upozorňováni už ze strany úřadů práce, ze strany ředitelů věznic, že prostě je stále více lidí, kteří mají problémy se čtením a se psaním.
Odborníci na vzdělávání ani ministerstvo školství neumějí vysvětlit nárůst počtu negramotných. Podle zveřejněných předběžných výsledků sčítání lidu se počet obyvatel bez vzdělání zvýšil za posledních 10 let skoro o 25%. Jedná se prý zřejmě o lidi, kteří se záměrně vyhýbali povinné školní docházce. Podle místopředsedy Českého statistického úřadu Stanislava Drápala jsou tato statistická zjištění důležitá pro další práci s těmito lidmi, protože se mohou snadno ocitnout na okraji společnosti.
Budeme to ještě porovnávat s věkovou strukturou, protože asi méně společensky závažné, pokud se jedná o lidi po produktivním věku, ale těch bude zřejmě velmi málo, bude se jednat skutečně o mladé lidi nebo lidi do toho středního věku a tady je to velice handicapující, protože ti lidé prakticky jsou téměř vyřazeni na trhu práce, jsou vyřazeni ze společenského života a dostávají se do té skupiny sociálně vyloučených.
Téměř polovina dospělých obyvatel Česka žije osamoceně, jako takzvaní singles.
Pokud se týká mužů, tak lze 48% zařadit mezi singles, protože jsou buď rozvedení nebo svobodní. U žen je to zhruba 43%, takže se pomalu blížíme k polovině populace.
Upřesnil Stanislav Drápal. Sociolog Marcel Tomášek, který se problematikou single zabývá, řekl, že nárůst počtu lidí žijících samostatně souvisí s celkovou proměnou společnosti po roce 1989. Tradiční rodina je na ústupu, lidé hledají seberealizaci v jiných oblastech života. Stanislav Drápal poukázal i na další zajímavé zjištění, že se lidé mnohem méně hlásí k náboženství.
Zatímco při minulém sčítání v roce 2001 na tuto otázku neodpovědělo zhruba 900 tisíc obyvatel. Při letošním sčítání na ní neodpověděli 4 miliony 800 tisíc obyvatel. Pokud tomu přičteme 3 miliony 600 tisíc obyvatel, kteří odpověděli, že jsou bez náboženské víry, tak to působí dojmem, že buď občané se touto otázkou nezabývají, nechtějí na ní odpovídat, anebo skutečně nemají k víře náboženství žádný vztah.
K romské národnosti se v letošním sčítání lidu přihlásilo více lidí než před 10 lety. Nyní jich bylo 13 150, v roce 2001 zhruba 11 700 osob. Výrazně také přibylo obyvatel, kteří se hlásí k moravské národnosti. Letos to bylo 6,7% z těch, kteří se k nějaké národnosti přihlásili. Módu v českých zemích v první polovině minulého století představuje nová výstava nazvaná Pražské módní salony 1900 až 1948. Uspořádalo ji Umělecko-průmyslové muzeum v Praze a návštěvníci mohou obdivovat 85 historických modelů. Vystavené exponáty, některé k vidění úplně poprvé, ukazují vzestup, vrcholné období i úpadek pražských módních salonů. Na výstavu vás teď zve Olga Mulen.
Černá plesová roba s pestrobarevnými nařasenými rukávy z roku 1936, ušitá v modelovém domě Hany Podolské, nebo precizně ušitý smoking z roku 1931 od Františka Bárty. Takové modely návštěvníkům představí expozice z cyklu Česká móda. První část výstavy zachycuje módu do roku 1918. Módní trendy z období před první republikou přibližuje kurátorka výstavy Eva Uchalová.
Na tom počátku 20. století ta krejčovská tvorba měla na co navázat. Už v 19. století dokonce měla řadu mezinárodních úspěchů, protože někteří pražští krejší se zúčastňovali světových výstav. Třeba na světové výstavě v Londýně v roce 1862 měla firma Krach vystaveno asi 35 exponátů. Takže ta úroveň krejčovská byla tady vysoká už v 19. století.
Mezi válkami dochází ke značnému rozvoji krejčovského řemesla a módní tvorba z luxusních salonů dosahuje světové úrovně. Salony Podolská, Rosenbaum, Roubíčková nebo Bárta znala snad každá žena. Módní rozmach odrážel společenskou potřebu elegantního oděvu jako symbolu evropských ambicí nového státu. Meziválečnou produkci představí šaty ze 16 salonů, pokračuje Eva Uchalová.
V tom meziválečném období představujeme skutečně to nejlepší, čeho ta móda dosáhla. Postavili jsme vedle sebe dva konkurenční největší a nejluxusnější podniky. Nalevo je umístěna firma Rosenbaum, napravo Podolská, protože jak se tak jako různě vedly spory, který závod byl lepší, tak si to tady každý může na vlastní oči srovnat. Vystavujeme i menší firmy, které třeba nebyly tak proslavené, ale které měly své dobré jméno, třeba salon Mimi, Marie Sudkové, Madlen, Marie Házové, jejich celá řada.
Slavná éra krejčovské produkce skončila s nástupem druhé světové války. Salony byly likvidovány a jejich četní židovští majitelé umírali v koncentračních táborech. Zbylé salony postihlo totální nasazení zaměstnanců. Zakázkové šití pokračovalo ve velmi omezené míře, vlivem nedostatku textilu se však modely přešívaly. Kurátorka Uchalová vypráví o poválečném vývoji českých salonů.
Po válce se krejčovská tvorba velice rychle konzoliduje. Už v 46. roce mají krejčí velice rozsáhlé plány, chtějí zakládat módní centrum pro střední Evropu. Zakládají časopis, těch časopisů vzniká po válce hned několik. Ovšem samozřejmě, jak sílí vliv komunistů, tak mají horší podmínky pro realizaci těch svých cílů. Takže vlastně se to nepodařilo uskutečnit, až tedy přišel únorové události, po kterých salony byly znárodněny a staly se součástí družstev a národních podniků.
Vystavené modely doplní projekce krátkých archivních filmů, které se budou promítat na velkoplošné obrazovce v prostorách výstavy. Více informací dodává vedoucí prezentace sbírek Umělecko-průmyslového muzea Dušan Seidl.
V Národním filmovém archivu jsme dohledali filmy, které se promítaly z týdeníků, kde se nám podařilo najít asi 8 sekvencí od 1 do 5 minut, kde jsou natočené modní přehlídky, které se odehrávaly v té době. Například je tam modní přehlídka z Dostihových závodů ve Velké Chuchli, kde se objevuje i Lída Bárová. Ale také jsou tam jaksi dokumenty rázu sociologického, které především spadají do toho válečného období druhé světové války, kdy se řeší problém nedostatku materiálu a jak se věci mají přešívat a jak se mají používat zbytkové materiály.
Návštěvníky výstavy čekají kromě projekcí také komentované prohlídky a přednášky na dobová témata. Pro obdivovatele tehdejší módy je připraven i rozsáhlý katalog mapující osudy majitelů salonů na pozadí převratných historických událostí. Expozici je možné zhlédnout do 29. dubna roku 2012.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Největším překvapením, které pro statistiky vyplynulo ze sčítání lidu, bylo 47 tisíc negramotných. Takový počet lidí totiž do sčítacích archů uvedl, že jsou zcela bez vzdělání. Nedokončili ani jednu třídu základní školy. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Vyspělé země se přitom chlubí, že negramotnost zcela vymítili. Sčítací komisaři na negramotné nejčastěji narazili v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde tvoří skoro 1% tamní populace. Podle místopředsedy statistického úřadu Stanislava Drápala na negramotné lidi statistiky upozornili ředitelé úřadu práce. Takoví lidé jsou v podstatě nezaměstnatelní, někteří z nich se sotva dokážou podepsat třemi křížky. Negramotní bývají často slovenští Romové, kteří se stěhují na Mostecko. Ministerstvo školství ale upozorňuje, že negramotní lidé si mohou školu kdykoliv dodělat, úřady práce pro ně pořádají kurzy. Lidové noviny uvádějí, že největší podíl zakázek pro české subdodavatele při dostavbě Temelína nabízejí Rusové. Při nedávné návštěvě ruského prezidenta Medvěděva si to pochvaloval prezident Václav Klaus. Ani jeden ze tří uchazečů, mezi nimiž dále figurují americký Westinghouse a francouzské konsorcium Areva, však podle deníku zřejmě nepočítají s tradičním dodavatelem turbín společností Škoda Power. Rusové i Francouzi chtějí zadat mnoha miliardovou zakázku francouzskému koncernu Alstom. Westinghouse zatím dodavatele vybírá, ani on ale Škodu zřejmě neosloví. Ministerstvo průmyslu a obchodu vytipovalo 95 nařízení, která komplikují život podnikatelům. Uvádí se to v komentáři Hospodářských novin. Překvapením je, že jen 5 nesmyslů pochází z Bruselu. Zbytek vyprodukovali tuzemští legislativci. I Evropa dokáže vymyslet zákony hraničící s idiocií, píše se v deníku. Tuzemské zapracování evropské legislativy do praxe je ovšem legendární. Za všechny stačí připomenout proslulý hygienický balíček, který začal platit po našem vstupu do Unie. V zásadě nařizoval všem restauracím kompletní přestavbu kuchyní i sociálních zařízení. Brzy se ale ukázalo, že nám to nenařizuje Unie, ale místní kreativci. O 3 roky později nová vyhláška většinu nařízení opět zrušila. Přesto Česko prošlo zátěžovým testem Unie, pokud jde o snižování administrativní zátěže. Jedno ministerstvo se tu přitom nedokáže dohodnout s druhým, jak často se má natírat zeď. Ještě že díky těmto nesmyslům nezbývá čas kazit něco doopravdy důležitého, píší Hospodářské noviny. Podle deníku Právo si církve oddychly. Věci veřejné totiž neuspěly s návrhem, aby kvůli vyrovnání státu s církvemi byl proveden soupis veškerého majetku. Vydání každé položky měla schválit vláda. To by ale chystané restituce nejen velmi zdrželo, ale prakticky zhatilo. Návrh vzešel minulý týden z legislativní rady vlády, již šéfuje místopředsedkyně věcí veřejných Karolína Pík. V církvích i koaličních stranách návrh vyvolal pozdvižení. Po připomínkách ministerstva kultury už ale tento čtvrtek v radě neprošel. Vláda bude dostávat pouze informace, jak restituce probíhají. I sama Pík Právu přiznala, že návrh věcí veřejných by situaci jen zkomplikoval a vládu příliš administrativně zatížil. Kabinet proto příští týden projedná jen původní verzi zákona. O tom, jaký majetek se církvím vrátí, podle něj budou rozhodovat pozemkové fondy, lesní správy či obce, které jej v současné době drží.
Dnes zamíříme do první české katedrály. Je součástí areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci. Společně s chrámem svaté Barbory a historickým centrem Kutné Hory je katedrála od roku 1995 zapsaná do seznamu památek UNESCO. Mezi svými zdmi skrývá unikát gotickou monstranci. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Sedlecký chrám byl ve své době největší stavbou v Čechách. Má podobu latinského kříže a jeho délka je úctyhodných 97 metrů.
Vítám vás v nejstarší katedrále svého typu ve střední Evropě. Od roku 1995 v památce UNESCO.
Přivítala nás průvodkyně Dagmar Holá. K založení kláštera, jehož historie sahá do poloviny 12. století, se vztahuje legenda. Podle ní dal podnět k založení kláštera olomoucký biskup Jindřich Zdík. Na tomto místě se zastavil během cesty mezi Olomoucí a Prahou. Ve snu se mu prý zjevil anděl, kterého jeho služebníci viděli vlétnout do biskupových úst v podobě bílého ptáčka se zlatými křídly. Anděl mu měl ukázat mnichy v bílých hábitech a přikázat postavit zde klášter. Ten byl pojmenován Sedlec, údajně podle sedla, které měl biskup Zdík pod hlavou, a pak přišli první mniši.
Byli sem pozváni mniši z Německa, z Valcasenu, a to pánem Miroslavem z Cimburka Markvartic na radu olomouckého biskupa Zdíka v roce 1142.
Typický cisterciácký klášter je většinou založený v pustině, tady bylo místo už obydlené. V Kutné Hoře pak propukla stříbrná horečka a zisky z těžby plynuly i do kláštera. Toho dokázal využít opat Heidenreich, diplomat světového formátu a dvořan krále Václava II. A nechal tu postavit sedleckou katedrálu úctyhodných rozměrů. Bohatý klášter ale nepřehlédli husité, byl vypálen a většina mnichů zabita. A k tomu se vztahuje druhá legenda. Podle ní Žižka přikázal chrám ušetřit, jeden z jeho velitelů ho neposlechl a katedrálu zapálil. Jan Žižka prý tehdy prohlásil, že ten, kdo se k tomuto hrdinskému činu přihlásí, dostane zlato a stříbro. Poté, co si viník přišel pro odměnu, nechal mu nalít roztavené zlato a stříbro do krku. Ať už byla pravda jakákoliv, klášter a chrám zůstaly dalších téměř 300 let v ruinách. I přesto působila zřícenina chrámu monumentálně. Opatem kláštera se tehdy stal Jindřich Snopek a podařilo se mu schromážit prostředky na obnovu katedrály. Talentovaného stavitele našel v Janu Blažejovi Santýnym.
Santýny je nositelem právě té syntézy baroka a gotiky. Zachování gotického ducha propojeno s velkolepostí baroka. Malba z dob Santýnyho, zelené zdi, červeno-hnědá podlaha. Mělo to evokovat rajskou zahradu.
Dnes je kostel světle žlutý. Co se týče klenby, je tu zajímavý architektonický prvek, kterému se říká česká placka. A my se na klenbu katedrály podíváme nikoli vzdola, ale zhora.
A teď, přátelé, jdeme na půdu. Teď se nalézáme nad tou českou plackou. Během poslední rekonstrukce mezi lety 2000-2008 bylo potřeba 4 z nich opravit. Šéf této obnovy, pan Koupský starší, měl opravdu problém, protože oslovoval slavné restaurátorské firmy a ty říkali, nemáme, neumíme, neděláme, neznáme. A s tímto odjel s rodinou na Moravu na výlet do vinného sklepa a tam si stěžoval místním vinařům, jaký má problém u vína. A ty mu říká, jo, však my takhle stavíme staletí naše vinné sklepy. Kdo ví, kde ten Santýny čerpal své nápady. Ale v každém případě, co jisté, je to takzvané zdění z ruky. Používá se hrubá malta, cihla se na chviličku namočí do vody a pak se zhruba 5 minut drží v místě spoje. Dojde k absorpci vody z malty do cihly, takže se tam prostě přicucne.
Tímto způsobem je postaveno i samonosné schodiště. Když však v Sedleci přijdete na ochoz katedrály, objeví se sedlecký chrám v celé své impozantní kráse, 97 metrů délka, 29 metrů šířka a 27 metrů výška.
Nádherná světlost, žádná ponurost pozdněgotických katedrál, 106 oken, západní má 14 metrů. Dobrý vzduch, průduchy, velmi nutné i kvůli obrazům. Ale něco je tady velmi, velmi špatně. Takže vás poprosím o pomoc, abyste potichu počítali vteřiny, až zvednu ruku.
Laudate Dominum, omnes gentes, alleluja.
Přes 9 vteřin dlouhé echo, to je hodně špatná akustika.
A to je důvod, proč na zadním ochozu nejsou varhany. Přesto se v kostele konají koncerty. V digitální době není problém instalovat reprobedny a přesně směřovat zvukové paprsky. Ostatně v katedrále je i kino, kde vám promítnou animovaný film o její historii. Věřte, že se při něm nudit nebudete, vše je bráno s humorem a nadsázkou. A když už mluvíme o historii, i sedlecký klášter postihlo zrušení za vlády císaře Josefa II. Nejdřív zabrali katedrálu vojáci, pak tu dokonce sídlila tabáková firma a bazilika chátrala. Přišel rok 1995 a zápis na seznam UNESCO. Katedrála byla zachráněna. Ukrývá v sobě poklad, originál vzácné gotické monstrance. Říká se, že její tvar inspiroval Santiniho při stavbě katedrály. Monstrance byla vyrobená před rokem 1400. Jedná se vlastně o chrám v chrámu, parléřovská gotika. Byla zachráněna před husity a 30letou válku přežila zazděná do zdi. Pak prý byla náhodně objevena katem ve zbořeništi katedrály. Za socialismu byla v trezoru Národního výboru.
Jednou v 50. letech místní farář požádal Národní výbor, zda by zapůjčil monstranci k procesí. Komunistům bylo jasné, že se jedná o vzácný klenot, takže sami estebáci hlídali průvodu ministrantů monstranci. Je to jedna z 10 v Evropě zachovaných gotických monstrancí. 92 cm vysoký, 4,2 kg těžký klenot, samé zlato a stříbro. Vy vidíte uprostřed takzvanou lunulu. Je ve tvaru křidélek anděla, andělská hlava. A právě do těch křidélek, do té lunuly se vkládá ta hostie.
V současné době se vytváří kopie sedlecké monstrance a čeká ji putovní výstava. Vnitřní výzdoba chrámu pochází z první poloviny 18. století a podíleli se na ní nejlepší malíři své doby Leopold Wildmann, Jan Krištof Liška a především Petr Brandl.
Svým malováním dokázal hodně peněz vydělat, ale jako správný bohem je velmi rychle utratit. Říká se, že se dokonce neplatilo jemu, ale rovnou jeho věřitelům. V místních hospodách oblíben, přesto nakonec umírá údajně sám, opuštěn nemocen v jedné z kutnohorských hospod a náhrobní kámen má v kostele Panny Marie na náměti.
Brandl namaloval pro chrám hlavní oltářní obraz na nebevzetí Panny Marie, obraz svaté Juliány z Lutychu klečící před sedleckou monstrancí či vidění svaté Luitgardy.
Skica tohoto obrazu dokonce sloužila jako předloha Matyáši Braunovi během vytváření sousoší pro 13. pilíř Karlova mostu v Praze. Vzácný obraz, vy možná něco znáte z jeho života, říká se, že každý den vykonala modlitbu za odpuštění hříchů celého lidstva. A dokonce i v momentě, když jednou byla nemocná. A pak viděla, jak se Kristus takto k ní sklání. Říká se, že okolí této řádové sestry registrovalo, že je naplněna boží blízkostí.
A ještě jednu zvláštnost mají v sedleckém chrámu holohlavou Madonu.
Vy víte, v období baroka, rokoka, mocní nosili paruky. Mniši tedy nechali na znak úcty k Marii vyrobit barokní sochu a paruky. Jenomže paruky se nedochovaly a my máme holohlavou Madonu.
Jak dodala Dagmar Holá, sedlecká katedrála se veřejnosti otevřela po 300 letech v roce 2009. Byla znovu požehnána a navrácena svému původnímu účelu.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.